Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatida 2 nafar homilador ayol shifokor va hamshiraning mas'uliyatsizligi sabab vafot etdi. Bu haqda Jizzax viloyati prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. Voqea shunday bo'lgan. Baxmal tumani hududida yashovchi homilador EZ hamda ZI ismli shaxslar 2020 yilda dispanser nazoratiga olingan bo'lsa-da, hududga mas'ul patronaj hamshirasi va umumiy amaliyot shifokori tomonidan to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazilmagan. Ularda aniqlangan kasalliklarni o'z vaqtida davolash choralari ko'rilmaganligi oqibatida ular 2021 yilning aprel oyida Jizzax viloyat prenatal markazida vafot etgan. Viloyat prokuraturasi tomonidan mutaxassislarni jalb qilgan holda Baxmal tumanida homilador ayollarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat ahvoli o'rganilganda, tumanda 2020 yilda 725 nafar homilador ayol kech hisobga olinganligi, 85 nafari umuman skrining tekshiruvlaridan o'tkazilmaganligi aniqlandi. Shuningdek, birlamchi skrining tekshiruvidan o'tib, xavf guruhi aniqlangan homiladorlardan irsiy kasalliklarni aniqlash uchun 2020 yil 6 oyi davomida qon namunalari umuman olinmagan. Tekshirish yakuni bilan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga taqdimnoma kiritildi. Mazkur holat yuzasidan Jizzax shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.